Sonte nata e madhe e Kshnellës, zgjodhëm disa tekste nga lloje të ndryshme të krijimtarisë letrare e muzikore, duke nisur nga një faqe e prekse e homelitikës. Është fjala për homelinë Gjon Palit të dytë natën e Krishtlindjes së vitit 2000, jubileu të madh të krishterimit.
I suona in questa notte antico e sempre nuovo l'annuncio del Natale del Signore.
Rikumbon këtë natë i lashtë për herë i ri lajmi i linjës Zotit. Rikumbon për atë që rizgjuar në lutje, si barinte Betlehemit 2000 vjet më parë. Rikumbon për atë që ndoqi thirrjen e kohës ardhjes dhe sy hapur në pritje është gati të pranoj lajmin e gëzuar që në liturgji bëhet sonte këngë. Sot lini për ne shëlbusi, rrin përgjim populli i krishter. Në përgjim është një botë e tërë në këtë natë krishtlinjes, që rilidhet me natën e parushmet një viti më parë, kur u hap porta e shenjtë e jubileu të madh, porta e hirit, në dy kanata për të gjithë.
In ogni giorno dell'anno giubilare, e come se la chiesa non avesse mai cessato di ripetere, oggi è nato per noi i Salvatore.
Në çdo ditë të vitit jubilar, duket sikur kisha nuk pushoi së përsrituri. Sot lindi për ne shëlbusi. Ky kumt, me ngarkesë të pashtershme për tritje, rikumbon këtë natë shenjtë me forcë të veçantë. Është krishtlindja e jubileut të madh, kujtese gjallë 2000 vjetëve të Krishtit, lindjes së tij të mrekullueshme që shënoi fillimin e ri të historisë. Sot fjala u mishrua, erdhe ndaj ndër ne. Sot, në këtë natë koha bën shteg drejt amshimit, sepse ti o Krisht erdhe mes nesh duke lindur prej sërarti. Dole në drit nga krahërori një gruaje të bekuar mbi të gjitha gratë. Ti, biri i të tejet lartit, shenjtria jote shenjtroi përgjithmonë kohën tonë, ditët, shekujt, mijë vjeçarët. Me lindjen tënde bëre nga koha një të sot me shëlbimi.
Oggi e nato për noi i Salvator.
Sot lini shëlbusi, fjala hyjit qanë në grasht, quhet Jezus që do të thot hyj shpëton, sepse do të shpëtoj popullin e vet nga mëkatet. Nuk është pallat mbretror ky, në cilin lind shpërblysi, i paracaktuar të ngrej mbretrinë amshuar dhe universale. Lind në një stall, dhe duke ardhur ndër ne, ndez në botë zjarrin e dashurisë hyjit. Ky zjarr nuk do të shuhet më kurr, ndriçoft ky zjarr ndër zemra, si flaka e dashurisë vepruse, e cila bëhet pranim e mbështetje për shumë vëzër që ka nevoje që vuajnë.
Signore Gesù, che contempliamo nella povertà di Betlemme.
O Zot Jezus që të kundrojmë në varfrinë e Betlemit, na bëj dëshmitar të dashurisë sate, të asaj dashurie që të shtyu të zhvishesh nga lavdia jote hyjnore, për të lindur ndërmjet njerëzve e për të vdekur për ne. Ndërsa jubileu i madh hyn në fazën përfundimtare, dikoje shpirtin tënd, që hiri i mishërimit të ngjall në çdo besimtar impenjimin për t'ju përgjigjur më bujarisht jetës së re të marrë në pagëzim.
Premto që drita e kësaj nate, më e ndritur se dita, të projektohet mbi të ardhmen e t'i drejtoj hapat e njerëzimit në rrugën e paqes. Ti, princi paqes, ti, shëlbus i lindur sot për ne, ecë me kishën tënde në rrugën që na hap përpara në mijëvjeçarin e ri.